რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გადაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მონაწილეები კომპრომისის გამონახვას ცდილობენ. არაბი ლიდერები აპირებენ ერთობლივი სამხედრო ძალების შექმნას. უზბეკეთიდან იუწყებიან საპრეზიდენტო არჩევნებზე ელექტორატის აქტიურობის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შვეიცარიიდან იუწყებიან, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მონაწილეები ცდილობენ კომპრომისის გამონახვას გეგმის სამეფო ამთვის ბოლომდე წინასწარი შეთანხმების მისაღწევად. ირანის, საფრანგეთის, გერმანიის და შეერთებული შტატების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები ლუზნაში მსჯელობენ შესაძლო შეთანხმებაზე ირანის ბირთვული პროგრამის შესაზღუდად, მის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, თეირანი მოთხოვნის მსათხოვნას შეზღუდოს ურანის გამდიდრება და ბირთვული მასალის მარაგის უდიდესი ნაწილი უცხოეთში გაიტანოს, ხოლო ანონიმური წყაროების თანახმად დასავლელი დიპლომატები განიხილავენ შესაძლებლობას, რომ ირანს ჰქონდეს ურანის გამდიდრების შეზღუდული მკაცრად გაკონტროლებული უნარი მედიცინის სფეროში ამ მასალის გამოსაყენებლად. თეირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. ეგვიპტის პრეზიდენტ აბდელ ფატაჰ ალ-სისის განცხადებით, არაბი ლიდერები შეთანხმდნენ ერთობლივი შეიარაღებული ძალების შექმნაზე. როგორც ალ-სისი დღეს თქვა, ასეთი ძალები საჭიროა დიდი გამოწვევების გამო, რომლებიც არაბი ერის წინაშე დგას. არაბული სახელმწიფოების წარმომადგენლები მომავალ თვეში შეიკრიბებიან შეთანხმების დეტალებზე სამუშაოდ, რასაც ითვალისწინებს რეზოლუცია, რომელიც ეგვიპტეში არაბული ლიგის სამიტზე მიიღეს. არაბული ლიგის თავმჯდომარე ბილალ არაბის განმარტებით, ერთობლივი ჯარები იბრძოლებენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს, ასევე ლიბიასა და იემენში მიამბოხეების წინააღმდეგ. ერთობლივი შეიარაღებული ძალების შესახებ გადაწყვეტილება მოხდა საუდის არაბეთისა და მისი სუნიტი არაბი მოკავშირეების საჰაერო დარტყმებს იემენში შიიტი მიამბოხეების ხუტის დაჯგუფების წინააღმდეგ. არაბული ლიგის თავმჯდომარის განცხადებით, საჰაერო ოპერაციები გაგრძელდება, სანამ ამბოხებას ბოლო მოეხება და იემენში შიიტი მიამბოხეები იარაღს დაყრიან. ტუნისის დედაქალაქში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა აქციაზე ტერორიზმის დასაგმობად. დემონსტრანტები ტუნისის დროშების ფრიალით გაეშურნენ ბარდოს მუზეუმისკენ, სადაც 18 მარტს ექსტრემისტების თავდასხმისას მოკლეს 21 უცხოელი ტურისტი და ტუნისის ერთი მოქალაქე. ანტიტერორისტული აქციის მონაწილეებს შორის იყვნენ უცხოელი ოფიციალური პირებიც, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ულანდი და იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი. დემონსტრაციამდე რამდენიმე საათით ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ ტუნისელმა სამხედროებმა დახოცეს 9 ექსტრემისტი, მათ შორის 18 მარტის თავდასხმის მომწყობთა ლიდერი ალშირელი ლოკმან აბუ სახრი. უზბეკეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების ცნობით, ელექტორატის 85%-ზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა 29 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში. კომისიის მონაცემებით, ადგილობრივი დროით 17 საათზე აღრიცხული იყო ელექტორატის 85.2%-ის მონაწილეობა კენჭისხრაში, რომელიც წინასწარვე ნათელია, რომ მორი გამარჯვებას მოუტანს მოქმედ პრეზიდენტს, 77 წლის ისლამ ქარიმოვს. ეს ნიშნავს, რომ ის მეოთხე ვადით დარჩება უზბეკეთის პრეზიდენტის პოსტზე, მას შემდეგ რაც მრავალწლიანი მართლობის განმავლობაში ფაქტიურად მოუსპო არსებობის საშუალება ოპოზიციას. წინა 2007 წლის არჩევნებში ქარიმოვმა ხმების 91%-ით გაიმარჯვა. სინგაპურში დაკრძალეს ქვეყნის პირველი პრემიერ-მინისტრი ლი კუან იუ, რომელიც 23 მარტს გარდაიცვალა 91 წლის ასაკში. ძლიერი წვიმის მიუხედავად ქუჩები სავსე იყო სინგაპურის დამფუძნებელთან გამოთხოვების მსურველებით. 10,000-ობით ადამიანი იდგა ქუჩებში, რომელთა გავლითაც დასაქსელად მიასვენებდნენ ლი კუან იუს. სამკლოვიარო ცერემონიის მონაწილეებს შორის იყვნენ უცხოელი ლიდერებიც, მათ შორის იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე, ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი. ლი კუან იუს ხშირად აკრიტიკებენ ავტოკრატული მართლობის გამო, მაგრამ აღიარებენ მის დამსახურებებს სინგაპურის შთამბეჭდავ ეკონომიკურ წინსვლაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
think of how well we are. Little by little we meet in the middle, and danger in the dark. Making it bright to be out in the cold. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine. Yeah.
flowers dies. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
can make it through. I'll never hide my dreams from you. You're my deepest blue. If temptation ever came my way, I know the words I'd always say. I'll never hide my love from you. You're my deepest blue.
I love you so.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Bu iz dastanda Şuşalı xan əmini doğulduğu ayda anacaq.
Qara tellər, qara tellər.
30-cu illər Şuşasının xanlı toylarından sorağı alacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Və hər dəfə yazışı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Deyir, məni də qıbala yaz.
Şandaları geldim anay, kırmızı kokların yaşı tümanay.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür.
Anay, bu nə daşın, bu nə çənəl, ölərim dərdindən, onu bilər.
Ustad sənəçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio Dastanında salamlayırıq.
Ay, bu nə daşır, bu nə çər, ölərəm dərdindən, onu bilər, danışma çanda bələ.
Xoş gördük Mustafa bəy.
Çox sağ olun.
Öncə Xan Əmidən yox, İsfəndiyar Cavanşirdən, yəni Şuşalı Aslan ağanın oğlu Cavanşirdən danışa bilərsinizmi? Başqa sözlə, o Xan Əmi olacaq İsfəndiyar hansı mühitdə, hansı ailədə dünyaya göz açmışdı?
Xan Əminin göz açdığı mühit atasının adını çəkdiyiniz Aslan ağanın övladıdır. Əlbəttə bir qədər müflisləşmiş bəy olub sonradan. Bir sirr açım ki, Xan Əmi əslində Qarabağ xanı İbrahim xanın Pənah xanın nəslindəndir. Yəni Xan Əminin mühiti Xan Əmi xoşbəxt xanəndə olub. Ona görə xoşbəxt xanəndə olub ki, Xan Əminin mühiti olub. Yəni Şuşa mühiti o zaman musiqinin, ədəbiyyatın inkişaf elədiyi bir mühit olub və böyük sənətkarlar görüb. Xan Əmi konservatoriya qutarmayıb. Lakin Cabbarın yanında bir saat oturmaq mənim zənnimcə elə konservatoriya qutarmağa bərabər olur. Bir də deyirlər ki, onun o qədər güclü səsi varmış ki, uşaq vaxtı evdə bərtdən danışanda taxçada qab-qaşıqlar bir-birinə dəyib cingildəyirmiş. Xan Əminin elə güclü səsi olub. Yəni uşaq vaxtından bunu hiss eləyiblər. Xan Əminin gözünü açanda artıq Cabbar qar yağdı olur. Kimi. Keçəçoğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Və bilirsiniz, Yusif Əzər Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayıyıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı külxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi.
Ölümlərin Şuşasına qayıdıram. O dönəmlərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yaxşı dramaturqlar da, ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, yenə də. Necə oldu? Axı Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhər idi.
Bu gün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xan əmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilir, amma fars dilini bilən ərəb əlifbası ilə yazan uzun bir adam olur. Yəni Xan Əmi haqqında bəzən danışırlar, bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görüb. Azad insan azad danışa bilər, azad oxuya bilər. Mən bilən Xan Əmidə bir daxili oxumağında azadlıq olub, ona görə sərbəst olub. Məsələn, opera teatrına Üzeyir bəy dəvət eləyib, getməyib o. Dəfələrlə istəyib.
XX yüzyılın birinci ilində Şuşalı Aslan Ağa Cavanşirin bir oğlu dünyaya gəldi. Adını İsfəndiyar qoydular.
Müzik
Amma üstündən 17 il keçəndən sonra daha heç kəs onu bu adla çağırmadı. İsfəndiyar şönüb xan oldu. Amma tək Şuşanın, tək Qarabağın yox və tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın xan oldu. Mustafa bəy, İsfəndiyar Cavanşir nədən dönüb xan oldu? Özdə nə vaxt 1918-ci ildə xanlara, bəylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Novruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Novruzlu kəndində bir məclisdə, onda Ələxan əmi, yəni tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullayevlə bir yerdə o məclisdə olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər, bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub, onun Kürd şahına valı varmış. Xan İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu. Bayat İsfahana qulaq asdım mən heyrət elədim açı. Və bir dəfə qulaq asandan sonra xanəm onu olduğu kimi təkrarlayır. Deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəm haqqında İsfəndiyar unudulur. Elə ham ona xan deyir. Xan əmi bəlkə də ruhunda daxilində həmən o xanlıq Qarabağ xanının nəslindən olduğuna görə o xan ona da o dövrdə bilirsən Sovet dövründə sonra gəldi Sovet hökuməti quruldu. Yəni xan əminin səsi qoymadı ki ona deyəsinlər. Xanları bəyləri tutulan bir zamanda hamı küçə ilə gedən gözəl, yaraşıqlı bir kişiyə xan deyəsən. Buyurun.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xan əmi bolşeviklərlə, komünistlərlə necə yola getdi? Özü də komünist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xan əmi komünist olmayıb və xan əmi müsavatın dəstəkarı olub. Yəni, xan əmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Xan əminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib İranda yaşamış insanlardır. Yəni, xan əminin nəsli elə belə nəsil deyil, bəy nəslidir və xan əmini sadəcə olaraq səsi xilas eləyib. Məsələn, deyirlər, gəlib deyir filarmoniya, gəlib görüb ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xan əmi soruşur ki, nə edirlər bunu? Deyir, xanım, qəzetlərə abunə yazırlar, sən də birinə yazır. Deyir, məni də İqbala yaz. Xan əmi elə bil həmi də yada salır, keçmişi adi bir sözünə. Dəqiq bilir ki, bal çıxmır o. Komünist olmayıb, yaxşı ki, olmayıb.
Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əbülhəsən xan Təbrizli, xan əmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında qoca Təbrizin payı az olub ya çox olub mübahisə saça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə. 1914-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyid Şunskonla tanış olub. Əbülxəsən xanla, Azər İqballa. Seyid Şunska hətta bir iki aya qədər randa qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə sözündüzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səsinə, ən çox qəzəllər oxumağının deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsiniz, mikrofon yoxdur, cəmaat eşitsin deyin. Yəni, aşağı səs olan adamlar heç utandığını məclislərdə oxumazdı. Və mənə belə gəlir ki, Əbülhəsən xan İqbalın şübhəsiz ki, o muğamların bilgi mənada təsiri olub, amma səs həmlələri barədə mən bilən yox. Yəni, bu tamamilə başqa məktəbdir.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan isə bulağında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. Bir yandan da sarı bülbüllərin cəhcəhi, tar, qarmon səsi, o biri yandan quzu kebabının düzdüsü, xanın unudulmaz Qarabağ şikəstəsini bütün meşəyə yayardı. Çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxri bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardılar. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə ham məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hələ geçsin öz səksinə. Mən də çıxaram bulağın başına. Orada hamınız üçün oxuyaram.
Bizim qalay.
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmin nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açıq incə sənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə Evi adlanırdı. Müdafiə evində, Filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdi. Və xan əmi də can atmırdı gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxt aşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhəri bəzəyir. Xan əmin özü, şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xan əmini filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından filarmoniya qədər, bir də Azneftin yanından filarmoniya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xan əmini keçirsinlər ora. O günü filarmoniyanın hökmən pəncərəlisi, qapısı sınmalıymış. Yəni, xan əmini görsünlər, xan əmini eşitsinlər.
Yarimə gözəllər şüf seyrana gəlsin, təkaf eyləməsin, işrət çağırır, içilir hər yerdə peymana gəlsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə təsəvvür eləyin ki, demək o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər ki, dekadiya getməliymiş 10 günlüyə. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mircəfər Bağırov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub arasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biliblər. Mircəfər Bağırov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürdürüb, dərhal da ona şərait yaradıb yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixində yeganə şəxsiyyətdir ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, xan əmi.
Qanar şələr başını çalsın aşağı, nərdiz olsun gözlərinə sədaqə.
Xan əmi doğrudan da elə sənətkar olub, yaşının ilk çağlarından ta ömrünün son günlərinə qədər yaşı olub. Mən təsəvvürləyim Səməd Furunla bağlı, Səməd Furunla bilirsiniz ki, dost olub. Yəni onunla bağlı mən ona müraciət eləyib, mən onun evinə görüşə getmişdim, tələbələrinə dərs keçirdim. Mən bir Şur dərs adlı hekayə də yazıb Azərbaycan radiosunda səsləndirmişəm, elə bu saatda səslənir. Xan əmi orada, yəni yeri gəldi, qavalı götürdü, Şur muğamının Simay Şəmsi hissəsini oxudu. Mən sözünü düz elə bildim ki, xan əmi radio qulasıram. Onda xan əminin 75 yaşı vardı. Mən heyrət elədim. Dedim, xan əmi, nə üçün bəs siz belə küsəsiniz yerindədir, çıxıb siz oxumursunuz? Dedi, şəkərim var. Oxuduğum yerdə birdən boğazım quruyar. Mən axı xanam. Yəni, o xanlığını saxlayıb. Səhnədən nə vaxt getmək lazım gəldiyini də bilib. 70 yaşında səhnədir edib. Amma siz təsəvvürlən 40 il filarmoniyada adı birinci yazılıb. Xan Şuşinskinin konserti. Yəni, Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, sonra gəlib Əbu Fətəliyev, kimlər? Xan əmi sonda oxuyurmuş. Xan əmi əvvəl də oxusa dəxli yoxmuş. Xan əmi sonda oxuyurmuş. İhtiraf eləyək ki, xan əmidən əvvəl oxuyanları xan əmi yaddaşlardan silirmiş. Ən yaşlı vaxtlarında belə. Xan əmi özü də o zaman oxuyurmuş ki, onun qarşısında oxuyan var, yaxşı oxuyan var. Xan əmi onda xan əminin qabağında hətta o yaşlı vaxtında dayanma çox çətinmiş. Allah ona elə bir səs vermişmiş, fitri səs.
Xan əmi bəstəşi dolu, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyur. Sizinlə söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açırdımı xanım?
O qədər onlar sadə adamlardı, bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şanın dağlarını yazıb, amma onun da görsən bəlası var. Xan əminin oxumalarında həkk olunub qalıb ki, Şanın dağları deyil dumanlı. Xan əmi oxuyub gəlib, Şanın dağları başı dumanlı, amma o zamanın o həmən indi o az qalıb birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırırlar ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şanın dağları dumanlı? Buna hətta bu mənanı verilmişdir. Demək siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir. Şuşa qan içindədir. Şanın başı fəlakətdədir. Ona görə də Xan əmi məcbur olub onu yazdıranda yazmış Şanın dağları deyil dumanlı.
Şuşanın dağları deyil dumanlı. Kırmızı qoxtarın yaşı tümanlı. Gəlinən ölməyə
Məsələn, onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də, Xan əminin həyatında kədərli anlar olub. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub. Və şükür ki, bugün də övladları var. Atasının adını qoyub, Aslan adlı bir oğlu da var. Xan əminin qızı Dəyim xanıma bir ay qəşək ceyran mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında. Soruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, Xan əminin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Feydun Şunskinin xatirəsindən xanın səsini işləndə istək-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə gətirən şən məclisləri, toy düğünləri yadına düşür. Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman dəbdə olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havası idi ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəmər oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Deyim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda, Qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan, bədaətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub mahnı üstündə oxudu. Saçın ucunu örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyil ucundan öpüm, qaranlıqdı görməzlər. Ay Qəmərim, Qəmərim, körpəcə Qəmərim, Qəmərim. Xanın gözəl səsindən, onun şirin sözlərindən vəcdə gələn Qəmər özünün bütün məharətini büruzə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, Qəmərin sındıra-sındıra süzməsindən doymayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, Qəməri oynatmasınlar.
Bizim qalay.
İndi bu dünyada görürsünüz nə xanəmi yox.
Və Qəmər deyilər ki, qəş eləyib özündən gedib.
Və bunda gülmək üçün onda deyim ki, zaman keçib Qəmər xanəminə zəng eləyib. Deyir ki, xanəmi, yadındadır siz oxuyanda mən qəş eləyib özümdən gedərdim. Deyir, ay canım, indi də mən qəş eləyirəm. Bəli, xan əmi belə yumurlu adam olur. Xan əmin ifasında elə şeylər olub ki, bilirsən, adamlar indi gülməli gələr ki, necə qəşkili bir. Xan əmi birdən, mən özüm onun oxumaqlarına qulaq asmışam, oxuduğu yerdə səsini geri çəkir. İnanırsınız, insan heyrət eləyir ki, geri çəkilən səs necə ayrı cür çıxır, necə ayrı başqa cür səslənir. Yəni, xan əminin səsində bir insanın bihuş edici bir hal var. Və ikinci tərəfdən gözəl bir kişi. Yəni, bu indi...
Yəni,
şükürlər olsun ki,
mümkündür.
Qəmərin gözəlliyi xan əminin də incə zövqü bir Qəmərin mahnısı qoyub gedir. Təəssüflər olsun ki, onun öz ifasında yoxdur.
Saçın ucun, hörməzdər gülü sulu, dərməzdər saçın ucun, hörməzdər gülü sulu,
Hatta laf son illərdə onun yazdırdığı qaçaq nəbi haqqında elə belə qarşılanmıyor. Elə bizim hörmətli düşmənlərimiz həməşə yanımızda olub da. O saat zəng eləyirlər ki, belədir, elədir. Özə görürsünüz o mahnını necə başlayır. O qaçaq nəbini başdan elə bilinən ki, qaçaq nəbi həqiqətən dağdan düşür, amma haraylıya haraylıya düşür. Çox gözəl.
Mustafa bəy, xan əmrin gülməcələri, hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu, onun həyat sivərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir etiraz vardı onun?
Bu, o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoyum mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xanım özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, xanım, deyir, keçir. Xanəminin oturur, nəsə, xanım da çox nədir sevənim. Deyir, gəl sənə bir nərd oynaya. Nərd oynayır, bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsənmi, çörək yiyirsənmi, təlif eləyir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanəmi, sən bilirsən mən kimə? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanəmi, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evinə aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə ola? Deyir ki, xanəmi, amma mən ki gördüm sən belə kişisən, mən sənin evinə aparmayacağım, qonşunun evinə aparacağım. Deyir, sən Allah, mənim evimi apar, qonşunun evinə aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Ki, mənə pis gəlməsin. Yəni, xanəmi son dərəcədə tərbiyəli insan olub. Mərfəz sahibi olub xanəmi.
Şandaları gəldim alay, qırmızı qoxların yaşı tümanlar.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür. Ustad sənəçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xanəm Radio dastanında salamlayırıq.
Xanəmi həqiqətən Əli Baba Məmmədovun sözüdür, mən də onu yazmışam. Deyir, xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xanəmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişlər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşırmışdı. Bunu təkcə səsinlə qazanmaq olmaz, bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olar. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdaba toya getmişdik. Deyir, qoymadılar ki, maşından düşmə xanəmi. Deyir, mən də səsləndim ki, görən nə hadisə baş verib. Qoymadılar kişi düşə, gətirdilər uzun bir xalça saldılar ki, xanəmin ayağı yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətdilər ki, xanəm ayağını qoyub bunu kəsdilər. Xanəm deyir, bu toyda bir oxuma oxudu. Bir də gördüm qışqırlar ki, ə, qazan yandı. Aşbazın yadından çıxıb qazan. Gəlib durub toyun mağara xanəmiyə qulaq asırmış. Deyir ki, aşbazın qazanını yandıran kösöv deyildi. Aşbazın qazanını yandıran xanın səsi idi.
Üzeyir Bey de onun şurunu çok severmiş. Almalmaya benzer mahnısını çok
hatta
severmiş.
Hatta ben size deyim Üzeyir Bey'in meşhur bir mahnısı var. Yanıma gelip siz Karagöz mahnısını. Xanəmi onun ilk ifası olup ve son derece güzel ifa edilir. Çok təəssüf olsun ki o dövrde yazmırmışlar da bunların hamısını. Üzeyir Bey onun şurunu ve ben hatta xanəminin öz dilinden işitmişim ki Üzeyir dayı deyirdi ki xanın sarəncindən olmaz. Belki ben dediğim o hatırada elə onu deyip o sarəncindən Simay Şəmsi okudu benim yanımda. Yani son dərəcə sevirmiş və onu istəyirmiş ki Məcnun rolunda görmək istəyirmiş. Və şübhəsiz Xanəmi bir aktyor kimi yox, səs imkanı baxımından bəlkə də onun Məcnununun Məcnunlar içərisində yeganələrdən olacaqmış. Amma o başqa cür kişi olub və Üzeyir bəyə ilə bəlkü yumorla deyib ki, valla Üzeyir bəy, mən özcə qadınlarını bağırma başlayıb üzündən öpə bilmərəm. Sifətimə nəyisə çəkə bilmərəm, rəng çəkə bilmərəm. Xanım, belə təbiət ayrıcı olubdur.
Xan əminin həyatından yazanlar şəxsi taliyi haqqında heç vaxt danışmıram.
Yox, şəxsi taliyi haqqında mən də kitabda yazmışam. Xan əmi elə bir şəxsiyyətdir ki, adam onun ruhunu da incitmək istəmir. Və bir də dünyadan köçənləri incitmək istəmirsən, qalanları narahat eləmək istəmirsən. Xan əmi bir xanımla ailə qurub, düz, səhv eləmirəmsə, bir 34 il onunla ömür sürüb. O xanımın da övladı olmayıb, xan əmi də heç ondan ayrılma fikri yoxmuş. Amma sonra o qadın özü deyir ki, sən xansan axı, sənin bir yurdunda qalan olmalıdır. Və özünü bir qohumu olan bir xanımı evləndirib ona. Sonra mən bilən elə uşaq da dünyaya gələndən sonra bir il sonra o birinci xanımı dünyadan köçüb.
Ay qara bücət məsələsi çıbar Aləm bir gözləndə ki çıbar Heç demişən ayrılıqları
Amma o xan əminin o qədər qədrini bilən bir xanım olub. Elə xoşbaxtlıqdan ikincisi də, yəni xan əminin qədrini bilib. Siz bilirsiniz də, məsəldir, bilmirəm. Hər görkəmli bir kişinin arxasında gözə görünməz bir xanım dayanır. Özü də böyük xanım. Onu yəni böyük eləyən də xanımdır. Bu saatda xatirələr danışırlar yaşlı xanəndələr ki, qış aylarında, soyuq havalarda bir də görərmişsən, yadınızdadırmı? Qabaqlar ayaqqabının üstündən qaloş geyərdilər. Onun xanımı büküb nəyəsə gəlib xanaki, xan sənə söyü olar, giyinməmsən qaloş ayaqqabının üstündən. O dərəcədə xan əmin çox həməşə səliqəli, üst başı, sahmanlı xandı da.
Son sual Mustafa bəy. Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır? Bilirsən, insan özü olmayanda bugün bunların danışdıqlarımızın heç biri xan əmiyə dəxli yox. Xan əminin bunları nə eşidir, nə görür, nə hiss edir. Bunun bizə dəxli var açıq. Yəni biz unutmamalıyıq. Yəni bunu eləməyəndə əlbəttə xan əmidən çox biz itiririk. Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmin 59-cu ildə xan əminin neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşında kişi, indi bir yadigar qalır Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də xanəmi Qarabaş kəsdəsi oxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor, opera müğənnisi başını tutub ki, ilahi, bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub xanəmi orada. Yəni, bu Allahın vergisidir. Yəni, bunu Allah hər adama vermir ki, mən deyim, bunu zorla qazanmaq olar, yox. Bunu da Allah xanəmiyə qismət eləyib. Amma deyib xanəmi, sən nələrə dözəcəksən, sən 34 il ailə həyatı quracaqsan, sənə mənə övlad verməyəcəm. Sən dözəcəksən, xanəmi bunlara dözüb. Sən öz bəy ruhun içində gizlədəcəksən, xanəmi buna dözüb. Sən öz İbrahim xanının qohumluğunu ömrünün axırına yaxın deyəcəksən, ölüm yastığında bunun içində gizlədəcəksən. Sən Şanın dağları başı dumandı demeyeceksen, başı değildi dumanı diyeceksen.
Sağ olun, çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz.
Sağ olun Sevda.
Bize şeref veririz.
Minnettarım size. Teşekkür ederim ki beni davet edin. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xan əmini, ustadlar yetirməsini və xanəndələr ustadını doğulduğu avqust ayında andıq və ümid edirik ki, ruhunu şadlandırdıq. Beləcə, bu radio dastanı da bitirdik. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izni itirməyin deyirik. Yeni dastanlarda görüşənə dək.
Bizim qalaya
Laparakops Radio Tavisupleba Kön mu isminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhovda
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატო სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწყალების, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხისინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.